kun radio sagale americati radio sagale america with attack abe hamajimata galgala ke sa salama folakka hanga sa asadit meter bandi 19 digdami lama digdami shanrat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amajalqab kami saha gayya soddomi tokko barakumala maaf 17 nagaan kenya bakka jirru rasina daqqabu daggeefatoota kenya attamoltan ke summesitun ke sanarran jallanne gammadaa
bubbe fi hobon boletin godin america texas burate site waan dubale site namkum heddu baqachi site namalle abubisa godina louisiana dabarte achille duragoraje chujirani warra texas ille qarqarut jiran waan dunan sora halaketi odorra ke saktokko
United States ama Ethiopia mudatef kanolu dollar miliona sagaltami tokko dabalatan ka kennitu taw besifte jirti garu mallaqni kennam wan karor famef olu qabaje kafinfinne ke sajiran director USAID odu boda gabasa kamna angohan olana kan adda bilisumma biyole so gaden Ethiopia ti dabar famani kennam maniru odu ke sattitti devina meso ke satti humnoti liyu police jedaman halella banani lubbu namasaddeti ol darbu jiratonni dubbata jiru qoppi adda qamna hanga tumura saganta kenyatti no walin tura janna daggeefato ta kenya odu daf gara soratti debin
Motumman Somalet gafatama warana dibilisumma biyo lesogaden oen lef kaduri diyotana qabkani Abdul Karim Abdul Hakim Sheikh Musa ya Ethiopia tkenne namika bankune namaka qalbi daga jedan lembe kama dabi oen lef mo misens college dugalesa sani qabani Ethiopia kennun kunin sera dunyati ala jechun yechu fijira akbulchoti oen lef jedaneche bulchoti Somale biyu firrati wanjalo jetan bulchoti tunini akdabi UNHCR ICRC ka korefa no dimto dunya jechu Human Rights Watch fati hajaja warani saka qabam kana gafatani nagasani le egenif gafat akati gafatamaan odeefanno parti ONLF bo Hassan Abdullahi VOE timetti Muse kana torban dabrkees magala galkayoti qabani moqalisho geessani Ethiopia tkenani
the international hig debo and zega mukarishon e solo sosta amatsinore zimblu la
sera dunyatu yihuna qajela metanami konenene ametokko ganna sadi mukadisho jirate dibame wallana ma baye qabani motumma Ethiopia kennon kun sera dunyati ala konene wanta umale met name konen duri itiga fatama warana tayetin ojjate sunammo ganna sadi indura wanne bulchoti Somale hojjetan kunin sera dunyati ala ajirti gafataman kunin ministeri odeefanno remote communication Ethiopia Dr. Nagari Lencho ammo qabamu Muse kanafi Ethiopia tkenna Musa Mirkanes tunine oma Somale fi Ethiopia ni war qabame wali dabar surratti wali galani hojjetani jeda Ethiopia ni mutuman Ethiopia ONLF gare biye nagar orti jechun imata ittigafataman parti mormitu DRC biye DRC jechu akummati isani motumma saniti inajajamne gafat haja jiddudu kunjechu namo wa motumman kunjer jalaqabu didu gibir basuf didu fi hori motumman ummat rargatulle basuf didu fa akittigafataman parti mormitu DRC Felix Tshisekedi jedetti ummatak presidenti isani Joseph Kabila biye isani bulchu ndandenne hubachu male onkole lesto kurra jalqabani ak Joseph Kabila presidenti ken hintayne ummati ken beku male tanadidu firirbana mormite nigafas jalqamna jirtigafataman kunen Kabilan kunine biyita nagannu kudani torba abba sarrafu de bulchu jalqabe silabari huji isa mudde dabartke sidumata tanalle dide ser arabiyan bulchan bafateten itjira DRC tonin biya Afrika gamjiddu tinkubattu Bokeni diyo tana Niger kessatte karfafufu bomboletti hamtu robe nama afurtami afuri caalfite. Ak direktori olana ettis bala Niger kolonel Abdul Bakar Bako jadetti. Lolan kunini watabajji dabri asittiyu manneni dibbe heddu walirrat dabbi. Fulana kan manneni rajjigan kunin teso motumma Niger niyame kes. Dukumma motummota gabas chamsa dabri kes baaseni. Manneni niyame kes jirakum dibbe toko vujata anetti boka kan dandamachu ndande nejele durattu lafsati. Biti Niger tunini gan dabrille nama jatam tahutti lolan radumate Nigerin tuninillen Afrika gamadiyatin kubatti. Tamman tanjaka sujirtan tur radoni VOA saganta fano romoti. Bubbeen hobombolettii fi karfafuun hamtuun godina Ameerikaa Texas magaalaa hedduu keessatti bisaan aga fuula tokkotti ejja nam tokkootu gaallafa gadnaxe ta'ani waan hedduu balleessite amma wantiitti jira nama sunirra dandamate qarqaaru amma bubbeen tun bubbisa godina Louisiana dabartachillee nam baqachiisu jiran. Texas keessa warri magaala Houston keessa nama kum hedduut manneen dhabe nama hedduut ammoo baqate al jiralle. Lafti tun amma bubbeen itti qajeelti tun naannuma Texas magaalaa Crosby keessa nama dochi baqachiisu jiran. Bisaanii fi elektirikii wal tuqaniitiin warshaa tokko guban warshaan keemikaalaa ka gubat kunin arkeema jedhani ibiddi achi ol buka'u metiri 9-12 olejjeetiin naannoo suni nama baqachiisu jiran. Fuula warshaan keemikaalaatti gubat sunin hagi kiiloomeetirii 24 irra fageessanii nama baqachiisu jiran. Godini Louisiana bubbee fi hobombolettiin amma itti dabarte harvi jedhan itti dabarte kanalletti nama achi baqachiisu jiran bukkaan achitti roobu jalqaba qaata inchi 10-20 roobe hagi jilbaa oliyyuu dabruu jiru bisaan laf guuteetiin. Texas magaalaa Houston harveeyiin tun waan hedduu keessa balleessite amma wanni guddootti jiran nama achi dandamate yookaan ammoo nama walitti barbaaduu fi kan rakkate qarqaaru kaan ammoo nama baqateetiin jedhan dhibameetiin jedhan qarqaaru. Amerikaa fi Jaappaan Kooriyaa kaabaa dhiyoo tana Jaappaan gubbaa misaayilii tokkooftti ta'an humni qaban agarsiifachuu fi jeetti waraan isaanii ka F-35 fi warmii waraanaa gargaraa naannoo Kooriyaa lamaan waliin qabdurra oofuu jiranii xiyyuur sun oofanii humnuu fi qaban agarsiisuu jiran. Oofuu qofaa miti qawweedhaan waraanallee leenjifachuu jiran Kooriyaa fi Amerikaan jechuu jeettiin waraanaa B-1 fi teessoo mootummaa Amerikaa Guwaami kaate F-35 ammoo teessoo waraan Jaappaaniiti kaanii qilleensirratti wal arganii waraan waliin leenjifachuu jiran naannoo Kooriyaan arguu dandeettutti Kooriyaan lamaan biyyi naannoo lamaan waliin qabanitti jechuu. Jeettiin waraanaa Kooriyaa kibbaalleen itti dabalamte lafa Kooriyaa lamaan waliin qabdurratti agisaatii 10 wal leenjisan. Kooriyaa kaabaatii fi Ameerikaan misaayilaan wal doorsisuu jiran misaayilii mi waraanaa kiiloomeetirii 10,000 hedduu irratti waliin hadhuu danda'an. Ameerikaan ammoo misaayilii Kooriyaa kaabaa fagootti dhuftu achumatti qilleensirratti ofirraa dhoorte ibiddi biddaan nyaachuuf jechuu fi misaayilii humnisii arra tokkoffatti agarsiifatte naannoo Hawaayii keessatti misaayilii tan akkisiin hojjechuu dandeettu laallatteetiin fayyadamuu akka dandeette agarsiifatte. Indii magaalaa Mumbaay keessatti bokkeen dhiyoo ta'an roobe arda fooqii guddoo tokko gajjisse namni 3 achitti dhumate maatii haga 9 keessi jira nam 30 marfameetiin bahuu dadhabe biyya addunyaa gama hedduu keessatti ammitii isaatii bokkaati. Eeshiyaa gama kibbaa bokkeen kun dhiyoo ta'an keessatti roobeeyyuu nama 1,200 naannoo sun dhumate nam hedduu achi barbaaduutti jiran maatii hedduutti naannoo sana rakkachuu jira. Biyyoota ollaa indiileen dhiyoo ta'an omakkana kan keessi jiran. Kaan bokkaatti mana rajissaa kaan lolaatti itti dhufaa kaan ammoo waan akka akkaatiin rakkachuu jira walumattuyyuu nama gara 1,040,000 ta'utti rakkatan keessa jira. Karaachii paakistaanilleetti bokkeen guddaa roobeetiin lolaan guddaan dhufachillee nama hedduu rakkisuu jira. Bangladeeshii fi Neppaalilleetti lolaan itti baafate nama 10,000 hedduutti achillee baqate. Muummeen ministeera Iraaqii Haayder Al-Abaadii waraanii isaanii magaalaa Tal-Afaan. ISIS irraa deebifateetiin harka mootummaa ofii galfachuu isaa labsate. Tal-Afaariin tunin godina Neeyabee keessa jirti. Yagammanni guddoo gammaduu jira Neeyabaan harka keenyatti deebite jechuun dubbate ministeerii kunin waraana Ameerikaa Iraaqirraa qarqaarsa itti dabalamee fi ISIS naannoo sun keessaa balleessuutti jiran yookaan ammoo akkisaan jedhanitti naannoo sun keessaa oofuu jiran. Iraaqii qarqaarsi waraana biyyi hedduutti argatte ISIS biyyootaa fi ollaa isii keessallee marroo hedduu hadha baate qarqaarsi waraana haga guddaan waraana Ameerikaa. Itti argatte oduu namaaf qabatama.
Suuraa galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwannaa guyyaa lamaaf Finfinnee keessa ka jiran daayireektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Maark Griin muummicha ministeera Itoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaaleny waliin marii gaggeessaniin Itoophiyaa caamaan miidhamteef gargaarsi doolaara 91,000,000 dabalataan kan kennamuuf jiru ta'uu ibsan jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Kanas kan ibsan xumura marii isaanii irratti ibsa barreeffamaan qophaa'ee eega dubbisanii booda akkuman obbo Haayile Maariyaamiif ibse sanatti jedhanii.
Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Itoophiyaan gargaarsa dhala namaa kana tattamaashee barbaachisa. Kaleessa bulchiisa naannoo Somaalee yeroon daawwadhetti haalli jiru beelli galuutti dhiyaachuu isaa agarsiisa.
Gargaarsi nyaataa hatattamaan akka barbaachisu argeen jira. kajedan Mr. Green, kanaf, gargaarsa dhala namaa dabalataaf kan oolu dolaara miliyoona 91 ummata Itiyoophiyaaf kenname ta'uu labsan. Kunis maaliif akka oolu yennaa dubbatan.
This funding will provide additional emergency food assistance.
Maallaqni kun gargaarsa nyaataa kana tattamaa dabalataan dhiyeessuuf akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa kabiraa kennuuf oolfama.
Waggaa kana keessa caama Itiyoophiyaa mudateen lammiiwwan biyyattii miliyoona 8.5 gargaarsi nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu galmeen keessa deebi'amee ilaalame kan gargaarsa dhala namaa hubachiisee jira. Hanga baatii muddee fuullee keenyaatti dolaara miliyoona 400 caalaa akka barbaachisu galmeen kun hubachiisee ture. Gargaarsa Mr. Green har'a akka kennamu labsan kunis gargaarsa nyaataa kana tattamaa dhiyeessuuf oola. Bara keessa jirru 2017 keessa qofa Ameerikaan deebii caama Itiyoophiyaa keessatti mudateef kan oolu dolaara miliyoona 400 caalaa kennuushee yaadachiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa caama bara darbeef akkuma godhee ture san baranas maallaqa rakkoo wajjin wal gitu akka ramadu kan deeggarsa caamaa kanaaf ramadameef kallattiin isa karoorfameef akka oolu Green gaafatanii jiru. Ameerikaan namoota rakkatan gargaaruu kan itti fuftu ta'us jedhan.
But we all agree that host country partners must also be willing to step up during crises.
Yoon rakkoon keessatti dhaqqabeef michoonni yeroo rakkoon mudatu tattaaffii godhan jabeessuuf fedhii qabaachuun akka irra jiraatu hundi keenya walii galla. Muummichi ministeraa Hayila Maariyaam kana gochuuf ka fedhii qaban ta'uu ibsanii jiru.
Itti fufanis akka jechuun hubachiisan Mr. Green.
I also noted the importance of assistance resources being used for their intended purpose.
Maallaqni gargaarsaaf kenname kaayyoo karoorfame oolu akka qabu ibseen jira.
Pireezidaantii United States Donald Trumpiin kan muudaman daayireektar USAID Mark Green marii obbo Hayila Maariyaam waliin gaggeessan dhimma siyaasaas kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa sagalee gama hundaa akka dhaga'amu gochuuf waltajjii siyaasaa banuun mirgoota heeraan kennaman akka kabaju tarkaanfii qabatamaas akka fudhatu hubachiiseen jiraa jedhan. Balaa caamaa irra deddeebi'ee Itiyoophiyaa mudatu kanaaf mootummaanis ta'e investoroonni dhuunfaa walii wajjin hojjechuun akka barbaachisus dubbadheeraa jedhu. Ameerikaan Itiyoophiyaadhaaf gargaarsa kennuun sadarkaa duraarra jirti jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:43 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'en.
Yeah.
Ali Birraf Magi Harun heddu galate fanna ka dagge fata jirtan radio sagale America saganta fan oromoti. Godin Hararge lixa aaname soke sattum notil liyu police jedaman kan bulchi sananno Somale halella geesisanin polisota oromia kessa tokko dabalate lubbuna mota saddeti olidarbu jiraattonni dubbata jiru. Kanangon Oromia mandura jedan walin namon kakinde se kaba hale jiru laltise kajirata anto kujeranin jalkamna.
Amma magaran iso baye jororkara jirdi. Warani itisatis aso edupeti makalakan jechula. Asiti lukasni teye ture uya adengada.
Akkamitti lukasni teye?
Gandumatti dhufanii nutti dhumurratti dhukaasan gandatti liyyuu haidiin fuuchiinsa naannoo Somaaleerraa liyyuu haidiin dhufee nutti dhukaasee kallattii sadii nutti seentee nuti akkasitti egaa isirraa akkuma hin qabnuti nama keenya Alii Abdii Subbanee kan jedhamus ni dhufee.
Maalinni?
Minisaa Araddaati. Ammallee akkasumatti Toofiq Mahammad Kajanilleen poolisiidha. Innilleen ganduma keessa dhaawamee Abrahim Kaabbitee jedhanis ganduma keessatti dhaawamee jechuudha. Ashrafuu Abdul Majiid kan jedhamus ganduma keessa dhaawamee madaa'ee Aadam Abdii kan jedhanis akkasumatti harkarraa dhaawamee ta'ee harkisaa cabee hospitaala jira. Namni nu eegu waan hin jirreef makalaakaanis ogguma jirri miidhamee dhufa malee gisee nuti miidhamnu kana miidhaa keenyaa wanti inni ilaalu tokkollee waan hin jirreef federaalinis dhufeeti as keessatti bakka yaa'uu qabanii as keessatti waan fedhaniis godhuu qabanii harkaan hin tuqin hangan hundeen takkatti ga'anii.
Deebistanii ofirraa loliinaa jedhu.
Numaawu as keessatti arganii yoo seenanillee waan takkaallee hundi cinaa jiraniiti hanga ijoollee hidhaan isaanii muudeedhaan tumuu takka du'an jechuudha.
Ijoollee warra kan keessanii tumu.
Keenya tumanii dargaggoota magaalaa keessatti namni keenya du'ee osoo qabriirra jiruuti tumanii ammallee bareedaa fi deddeebi nama torban irraa ajjeesanii jechuudha.
Magaalaa meessoo keessatti nama meeqatu du'e?
Nama tokkootu du'e. Namni madaa'ee Abiraayimii, Naasirii, Aadam Abdiitii, Ashrafuudhaa nama afurii bakka kan madaa'e.
Bareedaaf doddootatti yoomi kan lolli geggeeffamee namoonni torba dhuman kaleessa moo dheengadda?
Achi kaleessa lolli ta'ee achi nam torbaatu ajjeefamee jira.
Namni ajjeefame kun gamuma Oromiyaati jechuudha?
Oromiyaadha. Bulchiinsuma magaalaa meeshoo kana jala jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun poolisoota moo waraana moo?
Tiifatudha malee waraanaati miti bakka warra tiifatu warra loon tiifatu.
Ummatuma biyyaa jechuudha?
Ummatarraayi namni kun hundinuu ummatarraayi kan dhumme kun ajjeessa.
Ajjechaa kaleessaa kanas ka geggeesse humnootuma liyyuu haayilii sana
moo? Liyyuu haayilii mootummaa Somaaleeti kan bobbaasu keenyammoo wanti akkasiin quba qabaatee cinaa dhaabbatee waan takka amma kaleessa waan isirra achiin deebisullee dhameeti baay'ee rakkannee jechuudha. Jirri meeshaa guddaadhaan waraanaatu jira. Meeshaa guddaadhaan snaayiparii fi bireeniidha inni fortii kana bichaadha qaban faalii wajjin.
Gara kanatti bobba'u waan kakaase jiramu akkasumatti dhufanii isinitti bobba'an.
Bal'ifannaa lafaati malee wanni biraa wanni isaan kakaasee hin jiru wanta kallee sababii gartee daangaa bal'ifanneeti asiin hanga Ancaaritti asiin hanga Hawaasitti keenyaa kan jiru falmii lafaati bakka wanni kakkalleen hin jirtu wanni dhiibbaan dillee kun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf.
Dhimma kana aangawoota mootummaa wajjin waan dubbattan jira fakkeenyaaf bulchiisa Harargee lixaa akkasumas immoo bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa Harargee lixaas qubanni dubbanne hin jirtu gama keenyaan waajjira nageenyaa aanaa meeshoo dhahinee yogguu ittiin waajjirri nageenyaa aanaa meeshoo Abdallaan kan jedhamu bakka itti gaafatamaan hin tuqinaadhaa nam tokkollee nu yoo hin tuqin taatan ammoo ilmaan keessanii baay'ee hidhadhumtanii hundeeti bakka nam tokko konkolaataas karatti hin dhaabinaa jee magaalaa keenya keessa dabarsee konkolaataan sasaasa. Barmiila sadiin dhufaa jira jedhanii informeeshina bakka biraarraa kan dhufannan barmiila sadiin kan hin darbee jechuudha keenan. Kuni maaliif hin beeksisnee nuti jennaan bakka tuqamuu qabaniidha bakka kuni nuti sodaa seeraati malee humna dhabeenyaa fi nuti fakkanatti waan jennu bakka xixiqqaa guddaadhaan sirraa dhoorginaa jenneeti biraayaanee jechuudha bakka ni dhamtanii jeenyinis jala muree nuti hime.
Amma humnoonni gara daangaa keessanitti seenan sun gara bulchiisa naannoo Somaaliitti deebi'an moo hin deebine?
Indeed, Amale, don't do better. You don't have to do it, and yet the Algaj is Amale.
Amalina no Makasan, you just should.
Nano, Makan, you were Manamana Sani, and let the face of the Manama Hedu, and you are on Manakasa Sani to look at.
Mane, you case a tau.
Madaran, what case you see, and you can't get a new case of Giratanis, Lanigira, Gunagina, or what you do, Italian Girani.
Duranu Magalame, so case you wrote to a Jerugun.
Eh, jiran yang ni jual ni kerja itu birara aset tu satu macam aset jalan ni aset mana aja kerana ni dia jual tu aset jarak ni kan ni.
Liu polisi magara meso kesi jira je cura.
Ni jual liu polisi ni sekarang aset lah mati ubahnya ni sekarang dah godaan sesuatu ni aset tu jalan ni tu aset tu apa mana jarak tu kerana ni aset tu modul dia tu jarak tu ni jira.
Nana kesi ni tu referendum ini kira murtefanan gegefame jira mandura.
Gifane jira arada dibawa perusahaan ijarat ti sanggup gifane kerja. Anak ni jadi modal dili atas nanti sehingga tu muat eh. Wanita ini kan modal dia ti zirau katanya kan ijarat ti muatnya kan ni jadi kuni zakun orang ba kilometer. Kuda ni orang lukai jadi mana ni lukai jadi raja jadi ni tu mungkin kengi jadi.
Malay nanut engkau dapat kalau selulit gifane kuni segelit ankan orang niat tu unta bekamade cut.
Bekamade bekamade.
Jirata ni esok kebras lubisan ture. Akan anjuran.
Dengan dunia hari ini, dalam dunia dengan bahasa negara, bahasa itu negara Malaysia, kalau dengan dunia jadi dengan dunia negara dengan cara bahasa, siapa sahaja seluli, siapa ni kantor jadi, siapa arada, nama negara Malaysia, berita itu jangan tuju, arada anak Malaysia jadi berita berita. Orang ini polisi dijual di hari ini kan, akhirnya di nama itu di abdi, nama itu di dekat sahaja sebab ada berita kereta itu anak Malaysia.
Namun mereka kedua bekamara.
Nama itu terbahkan aksi biji berada di lalai rajinnya juga. Nami lama kanji air rai, nami sedih kanji umum dalam terai. Sedihnya beri ini terai rai le saja. Nama itu terus dia sedihnya beri ini terai rai. Nama itu terus dia air rai. Nama lama itu dia jadi terai nami. Nama itu ke nami sedih juga.
Namun di dua angkun jerat tu, mahu polis atau mahu umnawarana timu mat.
Nami dia di dalam dah negara nami suci dia terko milisha lah. Dia kalau sama nama sedih dia nami lama warga faham ki nami Oko orang sedih mati, nami kata dulu kan nami sedih emas dalat.
Lola berita tiga gifam itu cula.
Lola berita tiga gifam nami kesan kaji.
Gamar U polis okan menota Fernando Somali raka dua jira. Lola kena kesat kami dalam jira.
Jangan jangan nami dalam ini kami bakal orang nasi nanti mau umur terusnya kan ada berdiri kami bakal umur terusnya kan halam ni dalam kalau kita dalam ni sudah kah magala berdaya di magala dukun itu tadi itu kan oh jadi kalau kita halang ni dalam ini berani kalau itu mana nasi jarak tu dia dia tu awasa ini tanpa turun magala ni susah sikit kalau kita bakal orang kahama jadi orang tuh jadi
malif awasa tu mah.
Awak tak wanita yang cuma ibu bapa umur nak pensiun ini jinak kan ibu tu muka dan umur nak magala kan ibu tu muka dan dia ni tu awak tu kata kan si hasil ni wan jangan ikan umur sendiri jangan tu juga magala ni puna puna pelita masalah saya sebenarnya lah yang macam awak tak kan cuma ni tu magala kan saya pensiun ni magala kan saya bahasa ni magala kuda ni magala ni tu amma ona amma amma cuma ni tu pelik orang tu jenis bahasa ni masalah saya ada sebenarnya lah apa tadi tu magala ni tu.
Agifat itu kenyal, lalat enggan demi esok kalau semua berirat gigi, sami garlubu nama itu sah deti oleh galafat itu jatuhan jiraton itu batangkan alat cise, aja jauh wajra polisi magala meso komander cara kabade itgafatama wajra negenya arar gelita obu Muhammad Ahmad, akasumas itgafatama bulci sarar gelita obu masna safat de debse bilbile debi arga cundan denye, telefon nisani cufada. Gama bulci sanando Somalitis itgafatama biro imota communication imotumma obbo Idris jeramanit de debise bilbileju telefon nisani in debisu. Garut enja kan itgafatama biro imota communication imotumma nanno romea obbo Addisu Aragga gafif debinu kennanin. Wae loda danga bulci sanando romea bulci sanando Somalirati de debiekae lubbu galafatu kan alalci sudan akkan jerani turan.
Harlubbu nama wae tiduma tureti yero atata kaumisa. Jekum sate ikan ture, pura referendum ibarat kuda segel-segel tani terbakalah kau setor pihak tiga kefamen, kita muda bu dan kita muda bu dangga nano somare jinin jurura, kulis barakan kesa, mada jekum sa, mada orang tibu isafi, namun niki nyawaien, warga makan itu kafalan teh daru insaya ratama, acirati moduma nano romya, ejilu cuma kabat itu kita ikan ture, referendum ibarat kuda segel-segel tani terbakalah kau setor pihak tiga rawatame, kabajamu dan dau tiada jira takkan jodoh ejilu cuma kane kabat. Mutumma nan Somalia si, mutumma federala bakal jadi, mari babal arde devi dange ke sama kan tureda waggo ta dira arde fi dangan kun dange stamu abu sarra ken ke rakko nadada umama halati turetu tureye to sanarra kaudan amma buwan arga majru maimi sadarka kanandro tureti je kumsi fi rakko nagenya nanno somale tu mama turesun amma hanka chahala ni tureye to dangya ulchi sakana dange su dajini nol kabate sadarka dange jira fakinya fama godina arge bat danga kana dange sun gara gendota jatami sadeti ratti darawotamu kan kabu gendota jatami sadeti ta gendota kutami segele ratti gutu ma gutu ti danga ulchi sakana tiresun tumurame ti tani mijiro echu ega danga ulchi sa yemu dange samu wanti hundum tu mijaye karana gati in kofa tumurame chu nin dandam danga sanara namajira danga sarara musanara kama ulchi sajira dangan bulchi sasarara musulimu yero adada sirna no ganama fi bulfawarin turebi serana le gamas gamanat nanni woli tichu tujra kanawji ni nolqabate challenge ni mudata jiru jira ita mas maridan la filaletan ki ka jira yichu kanabre derbe lefto romia chikame fuka kamera malo da tendere mukun buuraran sirrin jechu da amma kan rawata majuru godinale harabje ba ke setti yofretani gendota burtami sagal amma di market goda mankun garana no romia takabuna ni takamuta yechu kanan lati garu fakkenya fi chinaksan ke setto fudanne ana chinaksan te diddu ana chinaksan ke set mandari fi gendina no somale bulchu tujirachu umam mwa interaction umat chi kanan dro qabata ture achi darbe mo nanno somale ke settimo diddu oromon ke tujiratu fi bulchi soromya ke tujiru tujirachu fakkenya fi yenyan jijiga fi chinaksan geographically baye olitisku gama sana chehe magala jijiga fi dosputi gendon no romya jiratu dendo akafakkenya techu afgamanat fiite ana chinaksan ke settimo bulchi soromya etto baye ke sabe dufe gendi somalen bulchu jirata echu amma waligelte baraka negege fo meke setti gendo ta bulchi sa akati walke sedar bula walke sedemu dan bulchi sa abato ko gama kana te bulchi sig ababramo akka islandi biddo brata yedemu sasun bulchi sa fis hariro matati rako kana andro ture takasu ke setti ko da mata sa wante iduwon poketi poketi akati akalite mi dalle sirresi na kanjo urisa ura referendum ite echu ta urisa waligelte hera motum mati ka ami murto ummati murte patete garummo bulchiisan karami jettu dendawu ummatin lamaan ummati oromo somale keessa lojiraati rakkoon qabu mandaroota xixiqqa haala kanaanimmo daangessuun isaanii kennu fudhachuurratti karaa hundaa'een karaa hawwatame jira kun baay'ee iddoo muraasa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisuudhaan aangoota oromiyaarraas ta'e ka bulchiisa naannoo somaaleerraa yoo deebii yookaan ibsa bal'aa arganne sagantaa keenya fuuldura keessatti dhiyeessina. Ammaaf kanumaa nan xumura.
Ajalam kopiteen sarara fudhachuun duratti mataa oduu deebi'eetiin isinitti hima. Mootummaan Somaalee itti gaafatamaa waraana adda bilisummaa biyyoolessoo gaadeen ka durii Abdi Haakim Sheek Muusee ka dhiyoota niqabkaanii Itoophiyaatti kenne. Namii qaban kun qalbii dhagaa jedhaniillee beekama. Dhaabii wayinni leffammoo miseensi koree jidduu galeessi isaanii kan qabanii Itoophiyaatti kennuun seera addunyaatti alaa jechuun dubbata. Akka bulchootii wayinni leffa jedhanitti bulchootii Somaalee biyyuu fi irratti wanjala guddoo hojjetan nam kana qabanii kennu isaaniitiin. Itti gaafatamaan paartii mormituu biyya DRC akkummatii isaanii mootummaa isaaniitti hajajamuu diduu hajaja dabarseef hajajamuu diduu jechuun waan silaa mootummaa baasan baasuu diduu gibir baasuu diduu fi horii mootummaan uummata irraa argatullee baasuu diduu. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu DRC Felix Tshisekedi jedhetti uummata pirezidaantiin isaanii Joseph Kabila biyyi bulchuu hin dandeenye hubachuu qaba onkololees tokko jedhu fuula jalqabaniitiin jechuun. Mootummaa kana hajajamu diduu deemu jiran Joseph Kabila gan 17 biyyi bulche suni iyyuu ammallee seera haaraa baafatee itti dabre. Bukkeenni dhiyoota Niijer keessatti karfafuuf obomboleetti hamtuu roobe nama 44 caalaa biyyi sunitti fite akka daayireektarii olaanaa ittis balaan Niijer kolonel Abubakar Baakoo jedhutti lolaan kun waxabajjii dabartee asittu manneen dhibbe hedduu walirratti jisse. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo arzii 115,180, 115,630, 115,700 akkasumas 115,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo arzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo arzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaatatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatti itti buufna.